Кафе.
Радио Кафе.
С мен Клара Маринова. К2 Росен Петров, народен представител от парламентарната група на Български демократичен център, член на комисиите по културата и медиите и по вероисповеданията и правата на човека. Господин Петров, здравейте!
Здравейте, госпожо Маринова.
Обратно на всички други разговори с български депутати, днес ще започна от правата на човека. Кажете ми, моля ви, това, което се случва в света днес, защита на правата на човека ли е? Можем ли да кажем, че съвременният свят има истинска защита на правата на човек? Имам предвид, естествено, последните събития във Франция, самолета на Русия, атентати в Бейрут и така нататък.
Ами, аз вчера гледах руска телевизия,
да?
Канал Русия, там има едно предаване на Владимир Соловьов,
да, да.
И там беше поставен този въпрос, в анкета с руски зрители.
Така?
Какво избират? Безопасност или свобода? Или пък вие ще ни отнемете и свободата, и безопасността?
Да, да.
Аз мисля, че в такъв емоционален момент, в който света се още е настръхнал от това, което се случва и от тези неща, които изживяваме всеки ден, повечето хора избират безопасността пред правата.
Сигурността, да.
Така, както се случи с Съединените американски щати.
След 11 септември, да.
След 11 септември, знаете, там беше приет патриотичния закон, който всъщност позволи на Америка да изгради такава защитна система, която да й позволи толкова дълго време, като изключим бостинския атентат, там да не се случили терористични атаки. Мисля, че общественото мнение в Европа в момента клони на там. А и го виждаме в действията дори на такъв умерен човек, като френския президент
Холанд, да,
който иска промяна на конституцията, екстрадация на радикално проповядващите ислям, дори те да имат френско гражданство, то да може да бъде отнемано. Тоест, аз мисля, че в момента Европа върви към повече безопасност и за сметка на някои лични свободи.
Така, това е едната страна на нещата. А другата страна, тези дни честваме 100 години от Първата световна война. И отново света е в своеобразна война. Можем ли да направим заключението, че ние, човечеството, обитателите на тази малка планета Земя, не се получаваме от собствената си история, собствения си опит, от нашия си живот?
За мен специално честването на 100 годишната от Първата световна война, нали, за България, как да кажа, ние малко забравихме участието си в тая война, тя тогава се нарича война за национално обединение.
Да.
И аз мисля, че това е била една справедлива за нас война. Но както и да е, това участие в една касапница, в която загинали 101 000 българи по фронтовете на тази война, макар според мен и за справедлива
кауза,
как се казва, победени без да бъдем бити.
Да.
Но нали, затова се създал и Европейски съюз. Той е отговор на двете световни войни. Основно да се преодолеят противоречията вековните между Франция и Германия.
Да.
Които сега в основата с техния съюз, практически основата на Европейския съюз, това са взаимоотношенията между Франция и Германия. Тоест, самата идея за Европейски съюз, първо икономическа, знаете, там добив на въглища и стомана,
да,
е бил първия съюз. След това Европейската икономическа общност, след това вече политическото и развитие като идея. Нали? Това е отговор на Европейския,
да,
съюз, така да се избегнат повече войните на Европейския континент.
Да.
Но днеска четох едно интересно нещо от Стивън Хокинг.
Да, да, ужасно мрачни прогнози.
Да, признав така, нали, няколко прогнози, кое ще затрие човечеството, и едно от тях е агресията, според,
да,
него, че,
да,
в човешката природа има и тъмна страна, и аз съм съгласен с него, освен че той е един от най-великите учени живи в момента.
Да.
Може би в човешката природа наистина има тъмна страна, след като толкова млади и образовани хора са привлечени, да речем, от идеологията на ИДИЛ, която ги привлича с клипчета, в които се режат, mm-hmm, глави, влачат трупове, Аз не мога да си го обясня какво ги привлича в този начин на,
да,
на живот. Но явно има нещо тъмно в нас. И явно човешката агресия е нещо, което те първо ще изпитваме последствията,
да,
от него.
Сега отново над човечеството светна код червено за терористична заплаха. И тук ще ви цитирам няколко цитата съм си извадила. Днес, когато ужасите на Втората световна война са зад нас, вече можем да говорим за нова световна война, състояща се от престъпления, убийства и унищожения. Това казва папа Франциск. Думите не са достатъчни, сега е време вече да се действа. Затова настоява Европа. Омразата няма да победи, казва света. Свободата не ще екзърх, иска караджата. Все повече заклинания от този тип се чуват у нас. Започна ли нова ера в живота на хората от планетата Земя?
Ами, аз се страхувам да дам прогноза как се развият нещата от тук нататък.
Така?
Ако този атентат остане изолиран, според мен скоро това нещо ще се забрави. Както се забравиха атентатите в Мадрид в метрото,
така,
лондонското метро, и Европа ще заживее своя спокоен, нормален ритъм на живот. Но ако това нещо продължи, аз виждам, що продължава, дори самия факт, че вчера отменен матч Германия-Холандия,
точно така,
показва, че там наистина имало много сериозна терористична заплаха, за да бъде отменено такова футболно събитие, на което ще присъства и канцлера.
Да.
Смисъл, за да се отмени такова нещо, имало някаква много реална заплаха, за да го поискат службите това нещо. Те са имали някаква много точна информация, че нещо може да се случи там. И тогава ние ще изпаднем в една перманентна криза, такава, на периодични терористични удари, и според мен се трябва да отговори. И виждате френския президент по инициатива да се срещне с руския президент и с американски,
да
се строи една коалиция, нали, на една световна база, все пак на цивилизационния избор на,
да,
на държавите, които избират все пак нормалния начин на човешко поведение. Всъщност така, както е било и по време на антихитлеристката,
така е,
коалиция, когато са обединили държави, които съвсем не са изповядвали въобще еднакви идеологии.
Точно така.
Нали, Сталин със своя диктаторски режим са го избрали за съюзник, и то е, нека не отричаме, че Съветския съюз играе основна роля в разгрома на,
да,
нацизма в Европа. Така че аз мисля, че ако великите сили преодолеят егото си, някои свои специфични икономически интереси, наистина може да се говори за създаване на широка коалиция, в която да участват и Съединените щати, и Европа, и Руската федерация, която така или иначе вече участва там и разполага с достатъчно военна мощ, както го доказва. А защо не и Китай?
Да.
Също има проблем с ислямския тероризъм. Да не забравяме, че в Китай живеят 100 милиона мюсюлмани, че има уйгурски терористични групи, които се бият на страната на ИДИЛ. Това са една един етнос, който живее в северо-западен Китай. Тоест, мисля, че света трябва да е готов все пак да се справи с едно такова предизвикателство. Но, нали, проблема с тероризма има три аспекта. Един е военен.
Така.
Който изглежда, нали, така, в главите на хората, като че ли най-лесно съществим. Събират се великите сили,
да,
удрят ги, какво са там 90-100 хиляди човека, ще ги смажат. Другия е финансово, да се прекъснат паричните потоци, тъй като да не забравяме, че тази държава, ислямската, има дори някакви структури на тази държава. Те събират данъци,
точно
имат
здравеопазване,
разплащат се с златни пари,
образование,
по милион и половина от продажба на петрол, тъй като владеят Мусул. И третия аспект, най-важният според мен, е все пак срещу радикалния ислям, традиционния ислям, да предложи идеология, която да успее да откъсне тези хора, които се увличат от тези, нали, ислямистки идеи. Тъй като да не забравяме, че една Русия, да речем, която, нали, се води опор на православието, също се е много конфесионална страна, и там живеят 20 милиона мюсюлмани.
Точно така.
Една от най-големите държави света всъщност мисулманска е Индонезия.
Нали, аз тук за секунда само ще ви прекъсна. Да. Нали Путин точно това каза, за да не водя война с ислямистите на собствена територия, трябва да я проведа сега на друга територия. Нали, това беше един от големите му аргументи.
Има богат опит. Да. Спомните си там Първата чеченска война,
абсолютно.
Втората, когато там в Дагестан се беше заформил един терористически интернационал.
Абсолютно. Абсолютно.
И те успяха да решат проблема с включването на един така противоречива фигура като Рамзан Кадиров, но не може да се отрече, че той се справи с проблема.
Да.
И то от позицията на исляма.
Uh-huh.
И то от позицията на такъв светски ислям. Защото представете си, ако ние обявим война на исляма, както някои хора пледират,
да.
Ли християнство срещу исляма. Мюсюлманите по света са 1,5 милиарда.
Първо, второ, не всички мюсюлмани са ислямисти.
Да. Нали, това означава наистина някакъв световен катаклизъм.
Наистина катаклизъм, така е, да.
Нека християнството да не се завръща към средните векове, на кръстоносните походи, нали, и на чихада също тях.
Ама знаете ли,
една от причините, между другото, една от слабостите на исляма е, че той позволява да се използва като политическа доктрина.
Точно така.
Че джамиите в много арабски страни се използват за политически проповеди.
Да.
Че в него има и политическа доктринерство. Каквото нещо имало и в християнството, но в средните векове. Да не забравяме католическата църква, че там е властвал папо цезаризма, т.е. че църквата е над светската власт и тя казва какво да става, кой да е крал, кой да не е крал. Но ние този период сме го надживяли. Светската държава е отделена от религията и мисля, че самия ислям може би трябва да започне някаква дълбока реформа и да предложи някаква нова идеология на тези хора, които отиват към радикалния ислям.
Аз и нещо друго си мисля тези дни. Като се връща човек в история, ти ако чете исторически хроники, ще му е ясно какво го очаква. Защото кой знае колко не се е променило в човешката история. Променят се оръжията, с които воюваме. Представете си, най-напред от изток са тръгнали на запад. След това, примерно, рицарите от запад са тръгнали на изток. След това турците тръгват от изток на запад. След това руско-турската война тръгват от запад на изток. И така непрекъснато има тази конкуренция между изтока и запада и по един и същи начин. А конкуренцията е между лидерите, отнасят го народите.
Вижте, в света е имало много пъти заплаха. Да речем, по време на Втората световна война, когато Япония напредва в Тихия океан, нали, имала една такава жълта треска. Дядката заплаха, жълтите ще ни завладеят, нали, да им отговорим. Тоест, конюнктурни са тези неща, но такива сблъсъци проистичат. Но според мен, ако наистина по някакъв начин се намери начин да се възстановят светските режими в арабските страни.
Така, да.
Така както това се случи, да речем, в Египет, макар и по не особено демократичен начин. Знаете, там мюсюлманските братя бяха свалени от военните. Тоест, светските режими там през цялото си автократично управление и недемократичност все пак давах един минимум жизнени права, нали, правото на живот, което е най-важното на своите граждани.
Абсолютно.
В Сирия живееха свободно и християни, и друзи, и алевити, и сунити, и шиити. Тоест, светските режими осигуряваха, как да кажа, минимума граждански права. Разбира се, не в този пример, който го разбираме ние европейците, тъй като...
Това щях да ви кажа.
Асад е печелил изборите с 97,7%.
Така, според мен една от големите грешки на Съединените щати е, че те тръгнаха да изнасят революция в името на едни ценности, които са ценности за американския народ, но не са ценности за народите от Близкия изток, от Северна Африка. Налагането на чужди цивилизационни модели води до тези стълкновения между цивилизациите. в крайна сметка.
Вчера, мисля, че в питане в Конгреса дори Централното разузнавателно управление призна като грешка.
Абсолютно.
Така наречената арабска
пролет.
Пролет. Просто някои народи все още не са готови за този
точно така е.
Начин на живот. Да не говорим, че специално в Близкия изток ние не можем да го проумеем, но аз съм бил в Ирак, в Йордания, в Ирак по време на войната. Да. Там имам... Хората живеят на племена, на кланове, между тях от векове траят някакви конфликти, често между личностни, между родови, религиозни. Сега за нас християните, представете ли си как ни изглежда конфликта между шиити и сунити? Без да искам въобще да обиждам исляма, нали? Но едните твърдят, че халиф може да бъде само пряк наследник на...
Да.
Мохамед, каквито са шиитите, а сунитите твърдят, че това може да не е пряк наследник. Като тая борба се води от 620 година, нали? Смисъл, за нас това изглежда може би нелепо, но за тези хора, които са възпитани в тази религия, това е съществена разлика. И пак казвам, чисто исторически, ние сме преминали през този период.
Да, да.
Имало кръстоносни походи срещу Русия, знаете, на Тевтонския орден, дали така се казва и катедралата на Александър Невски.
Да, да.
Имало кръстоносни походи срещу българите, обигойците, богомилите във Франция. Но някакси това останало назад във времето. Според мен най-лошото, което може да се случи сега, е да има верско противопоставяне.
Да.
Тъй като това ще доведе наистина до сериозно, как да кажа, сериозен катаклизъм. Тук трябва да се приеме тази теза, колкото и в момента да не е популярна, че тероризма няма вярна националност.
Да.
Разбирам, че е много трудно за хората да го разберат, тъй като се казва всеки път ислямски терористи, именно му се свързва с исляма.
Да.
Този път, ако се изправи религия срещу религия, няма да ни отведе към нищо добро, а само към задълбочаване на конфликта. Тъй като ислямска държава може да бъде и унищожена, но тя ще прерасне в нещо друго, в някаква нова Ал-Кайда или Ал-Нусра или някаква нова групировка. Тоест, борбата там трябва да бъде и в обучението в нормални ислямски училища, където да не се проповядат такива крайни форми на исляма. Но това е много тежък и труден процес.
Първото нещо, което трябва да направим, това е наистина да постигнем съгласие с много компромиси, това за което преди малко говорихте, между една наистина световна коалиция, която на този етап няма как трябва да се пребори с ислямска държава.
Виждате, че тя се налага от
само себе си.
Ето вчера Русия предупредила Съединените американски щати и затова ще удари с крилати ракети.
Точно така. С нощи Путин изрично предупреди на френските войски и на френските военни сили да се гледа като на съюзнически, което е една много широка и голяма стъпка напред.
Мисля, че президентът Обама каза, че Русия е играла
конструктивна роля. Точно така. Отива се към едно намиране на пресечни точки. Но в този контекст как оценявате българските лидери?
Българските лидери, според мен, повечето взеха една така... Аз не очаквам твърда позиция. Да речем, не съм очаквал такава позиция от външния министър Даниел Митов, който взе една доста консервативна позиция по отношение на бежанците и по отношение на ислямска държава. Премиера Борисов също, виждате, се изказва вече доста премерно във връзка с коментар на думите на президента пред Индепендент.
Да, да, пък президента е на съвсем противоположна позиция. Той се бори с хибридната война на Русия.
Ами мисля, че аз първо не знам кога го е дал това интервю, но в крайна сметка светът сега върви към сключване на един, как да кажа, паритет. Не знам дали ще има съюз между САЩ и Русия. Това е много трудно постижимо. Надявам се да се постигне. Но наистина в тази обстановка на сближаване на позиции България не отива да е най-големия ястреб.
Да.
и в с оглед на българо-руските отношения, които все пак...
Пък и не само с оглед на тях.
А и с оглед на това, което се случва в света. Нека да не забравяме, че тези държави, Съединените щати, Англия, Франция, Русия, все пак в двете световни войни са били на една и съща страна.
Да, да.
И в двете световни войни срещу Германия, нали, те са били на една и съща страна. Въпреки, че са имали различни интереси.
Да.
Така че съюза между тях обективно в историята се е появявал вече на два пъти в пълната си сила и мощ. Така че аз мисля, че това не е нещо невъзможно, особено ако не се търси, ако се намери баланс и не се търси, как да кажа, кой има водеща роля, кой командва парада. Мисля, че тук трябва да се съвместят интересите. Все пак това е едно световно зло. Да. То не подбира, не пита дали си американец или руснак, французин или българин. То те възприема като враг на неговата идеология за основа на световен халифат. И всички са потърпевши. Така че цивилизованият свят, който споделя все пак еднакви ценности, да не забравяме, че те някои ценности са чисто житейски, да речем, да това да излезеш, да изпиеш една бира, да седнеш в ресторант. Не случайно бяха нападнати символите на Париж, кафенетата, ресторантите.
Концертна зала и така нататък. Много интересен
раз. Има го в Русия, има го и в Америка, има го и в Европа. Така че, все пак по едни основни базови ценности, колкото и различни да са ментално руснаците и американците и европейците, все пак по някои неща ние си приличаме. Всеки обича да гледа телевизия, всеки обича семейството му да е добре.
Да.
Живот е, как да кажа, висша ценност във всички тези държави. Така че това би трябвало да ги сплути.
Много интересен разговор с вас по тези изключително важни теми, но трябва буквално две минути да отделим за бюджета. Днес мина на първо четене бюджета на Националната здравноосигурителна каса, на държавното, на ДОО и започнахте разглеждането на републиканския бюджет за следващата година. Кажете
да,
ми с две думи ми кажете първо как ще живеем през следващата година и второ вие от БДЦ какво ще подкрепите?
Ами ние не гласувахме на първо четене против и въздържали се.
Така. Най-ненадейно, защото всички ви подозираха, че ще подкрепите бюджет.
На първо четене не го подкрепихме.
А на второ ли ще го подкрепите?
Не. Вижте, има някои пера, които мисля, че ще подкрепим, да речеме за отбрана. Той просто е едно изискване. 1,34 е. Предполагам и сега в сферите на сигурността събинат почти всички политически партии.
Не, това не е толкова важно. Важно е накрая, защото по това се определя кой е в управлението и кой е в опозиция. Ще се подкрепили от вас бюджета или не?
БДЦ гласува опозиционно, заедно с другите опозиционни сили. Иначе какво да очакваме от бюджета? Заложен един растеж от 2,2, който според други финансови...
Международния валутен фонд и Еврокомисията казват, че е невъзможно. 1,5-1,7 дават.
Такъв е заложен. Да. Основното е да не се премине 3% бюджетен дефицит, тъй като тогава ще влезе в една наказателна процедура от Европейския съюз. Има ръст на износа от това, от данните, които бяха споделени, което е благодарение на ниските цени на горивата и на ефтиното евро. Създадени са нови работни места, но като цяло според доста хора бюджет е твърде оптимистичен и като цяло няма особено развитие, но няма и урязване. Да речем, аз вчера в Комисията по култура гласувах въздържал се за бюджета, но има увеличение на бюджета с 10 милиона.
Да.
Което в българските условия, как да кажа, когато културата, както винаги накрая остава на последно място,
да.
Все пак се дават едни 10 милиона именно за сценична дейност, което е развитие на бюджет. Разбира се, управляващите са поели ангажимент, и вчера го каза и председателката на комисията, до края на мандата си бюджетът за култура да достигне 1% от вътрешния брутен продукт. В момента той е 0,5.
Да.
Миналата година беше 0,4.
Така, изтече ни времето, отиваме в емисията новини. Аз ви благодаря за вашето участие. Да. Пожелавам ви хубава вечер.
Благодаря. благодаря и аз на вас.
Росен Петров, народен представител от парламентарната група на БДЦ, член на Комисията по култура и медиите и по вероизповеданията и правата на човека.